Ilgadējā Liepājas mēra Ūda Seska pārstāvētā Liepājas partija saņēmusi vislielāko vēlētāju atbalstu, taču septiņas vietas domē neļauj izveidot koalīciju, līdz ar to jau sākušās sarunas par koalīcijas veidošanu ar Reformu partiju un Saskaņas centru. Tās komentē Ūda Sesks.
Pirmās sarunas ir parādījušas to, ka nebūs viegli saskaņot visas tos programmatiskos uzstādījumus. Mēs esam uztaisījuši tādu mūsu programmas, Liepājas partijas programmas salīdzinājumu gan ar Reformu partiju, gan ar Saskaņas centru. Tomēr ir dažādi tie skatījumi.
Viss nepārvaramākais šķērslis ir kāds cits. Reformu partijas, Ūda Seska vārdiem sakot, ultimāta formā izteiktais uzstādījums par mēra amatu. Koalīcija iespējams veidot tikai tad, ja mēra krēslā vairs nesēžas Ūda Sesks.
Kas ar to tiek domāts? Ko tādā gadījumā pēc Vilnīša domām Sesks drīkst darīt, ja viņš nedrīkst būt domas priekšsēdētājs? Ko tad man ar šādu ultimātu darīt? Mēs to izvērtēsim arī partijā, nezis, ko partijas biedri par to teiks.
Reformu partija šajās vēlēšanās izrādījusies sijus konkurents pie varas esošajai Liepājas partijai, jo domē izdevies iegūt 5 vietas. Turklāt plusiņu Vilnītim ir vairāk nekā Seskam. Reformu partija ar Liepājas partiju tikās ārpus domas telpām. Reformu partijas līderis, partijas mēra kandidāts un pašreizējais Liepājas domas deputāts Jānis Vilnītis norādīja, ka šīs sarunas nevar notikt kā pieņemšanā pie Seska. Viņš uzsvēra, ka nav novilktas nekādas sarkanas līnijas un mēra krēsls nav ultimāts. Tās ir tikai solītās pārmaiņas vēlētājiem.
Manuprāt, ir ļoti loģiski, ka mēs sakam, ka mēs varam ar Liepājas partiju strādāt, taču šīm pārmaiņām jāiedvesmo šīs pārmaiņas jāiedvesmo citam cilvēkam. Tas nebūtu jādara cilvēkam, kurš 16 gadus strādāja, bet cilvēkam, kurš nāk un sev no jauna pierāda. Un es varu apstiprināt to, ka jā, esmu tādā gadījumā arī gatavs atkāpties pats un virzīt citu cilvēku.
Tikmēr 3 deputātu vietas iegūšais Saskaņas centrs ar Liepājas partiju tikās tieši Liepājas domē Rožuielā. Saskaņas centrs, kā jau iepriekš intervijā Latvijas radio norādīja Jurijs Kadarovičs, ir gatavs draudzēties ar visiem, piebilstot, ka domstarpības ir piemēram par sabiedriskā transporta organizēšanu un citiem jautājumiem.
Teiksim tā, tā bija pirmā tikšanās, mēs tikai paklausījāmies, ko viņi saka, mēs izteicam savu viedokli, jo mums ir galvenais mērķis, tas ir maksimāli centīties izpildīt to, ko mēs esam solījuši mūsu vēlētājiem.
Ūdis Sesks atzina, ka Reformu partijas gadījumā traucējošais faktors ir personiskās ambīcijas un tiltu dedzināšana. Ar Vilnīti ir strādāts kopā ne tikai domēs priekš Sesks, bet Saskaņas centrs nav bijis koalīcijā, līdz ar to nav tik informēts. Tāpēc, ja nāktos kopā strādāt, vai būt iespējams turpmāk sastrādāties, ir neatbildēts jautājums. Reformu partijas sarunas ar Saskaņas centru gaidāmas ceturtdien, bet vēlreiz visas partijas, lai apspriestu koalīcijas veidošanu, pulcēsies šajā piektdienā. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.